ብሪታንያውያን ብቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሪሳ ሜይ ክካየድ ኣብ ዝፀውዕኦ ምርጫ ሎማዓንቲ ሓምስ ድምፆም ክህቡ ውዒሎም ተሪሳ ሜይ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝካየድ ድርድር ሓያል ደገፈና ምውሳን ዓቕመን ሒዘን ንምኻድ ብምሕላነን እየን ነዚ ምርጫ ክካየድ ፀዊዐን እንተኾነ መቐናቕንተን ሌበር ፓርቲ ነቲ ዘሎ ክፍተት እናፅበቦ ብምምፁ ብገፊሕ ናይ ምስዓር ተስፈኒ ይቕህም ኣሎ እቲ ወፍሪ ምረፁን እውን ብዝተፈፀመ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ሽበራ ተዓብሊሉ ኣሎ ሄነሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን እዚ ምኒ ኣፈርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሪኢኹ ኣለዎ
ቴረሳ ሜይ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ለንደን ንዝርከብ ሓደ ዕዳጋ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ብገለ ድምፂ ተቃወሞ ኣጋጢምዎን ነይሩ እዚ ነቲ ርሱን ወፍሪ ምረፁን ኣፀጋሚ መዛዘሚ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ሰለስተ መጥቃዕትታት ሽበራ ድሕሪ ምፍፃሙ ቴሬሳ ሜይ ኣንጻር ሽበራ ዝካየድ ቃልሲ ዝለዓለ ዛዕባ ፓርቲኤን ፓርቲ ዓቀባውያን ክኸውን ገይረን እየን ሰብኣዊ መሰላት ዝጠመተ ሕግታትና ነዚ ክንገብር ዘይክእለና እንተኮይኑ ነዚ ንምግባር ሕግታትና ክንቅይሮ ኢና ኢለን እዚ ባህላ እዚ ካብ መራሒ ሌበር ፓርቲ ጀረሚ ኮርቤይን ወቐሳ ኣስዒብሎም
The way you deal with a threat to democracy is not by reducing democracy, it's by dealing with the threat.
ንስጋ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ብምንካይ ኣይኮን ካን ትፈትሖ እንታይ ደኣ ነቲ ስጋኣት ንባዕሉ ብምቅላስ ተኣንበር እዚ ንሓይሊ ፖሊስን ኣገልግሎት ፀጥታን ዝኸውን ግቡእ ገንዘብ ብምምዳብ እዩ
ፈላሞት ርእቶ ህዝቢ ፓርቲ ዓቀባውያን ብገፊሑ ከም ዝዕወት እዩ ዘርኢ ነይሩ ድሓር ግን እቲ ኣፈላላይ እናፀበበ ብምኻድ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ናብ ሒደት ነጥብታት ወሪዱሎም ቀዳሚቲ ሚኒስተር ተሬሳ ሜይ ባዕለን ናብ ዝፀውዖ ምርጫ ሕጂ ርእሰን ንምድሓን ይቃለስ ኣለዋ ካብ ሌበር ፓርቲ ዝኾኑ ጀረሚ ኮርቤይ ንክዕወቱ መንእሰያት ብብዝሒ ክመልፁ ኣለዎም ቴሬሳ ሜይ ኣብቲ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ዝግበር ድርድራት ሓያል ናይ ምውሳን ስልጣን ዘውህበን ገፊሕ ዓወት የድልየን ግብረ ሽበራ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ምናልባት እውን ስኮትላንድ ካብ ብሪጣንያ ክትፍለ ዘሎ ተኽእሎ እዚ ኩሉ ዝዕወት ፓርቲ ንቅድሚት ክምልሶም ዘለዎ ብድሆታት እዮም